Dobar dan, kolega Markeš na drugi strani kabla.
Živjo, lep pozdrav.
Tako kot kaže se ta dolgo pričakovana zdravstvena reforma začenja. Začenja se pa z ugotovitvami, da so informacijski sistemi med seboj nepovezljivi, da jih je ogromno število, da jih deluje, da samo v kliničnem centru deluje množica med seboj nepovezanih informacijskih sistemov in da to povzroča velike težave. Tako kot kaže, se Ministrstvo za zdravje loteva tehničnih detajlov delovanja zdravstvenega sistema, medtem ko odgovora na vprašanje, pravzaprav kakšen zdravstveni sistem bi radi imeli, pa ne ponuja, ali pač.
Ja, ali na začetku naj rečem, da upam, da bo tole povezavo zvozila do konca. Ne? Bohinjski internet, tako kot albanska industrija. Hvala župan Sodja, hvala predsednik krajevne skupnosti Bojan Travna. Ne? Zdaj sem te poslušal, je kar mal trgal, ampak upajva, da bo vas zvozila. Ne? Zdi se mi, da sta ta teden dve temi resnično pomembni in najpomembnejša brez dvoma seveda je nadaljevanje sage o privatnem zdravstvu, druga najpomembnejša pa je stavka novinarjev na nacionalni televiziji. Obe sta zelo težki in obe sta v tako ne rečem četrtem stadiju, ne, rakovega obolenja. In kar se tiče samega zdravstva, se je ta teden zgodilo pač to, ne, da se tisto, kar je zelo zapeklo ali pa se je dalo opaziti, je bilo to, da je zdravniška zbornica praktično odprla karte in preprosto povedala, da ameriški model privatizacije neoliberalnega in pa nizozemski, za katerem brez dvoma stoji tudi, kot je poročal portal Necenzurirano, zgledovanje po nizozemski in pa prišepetovanje tudi Marka Bitenca v zasebnem interesu, se je pokazalo, ne, da je zdravniška zbornica pokazala, da si predstavlja model zdravnika, ki bi bil prosti radikal in bi potem država okrog njega hodila in pacienti in ga prosila za to, da se pač vključi v javni zdravstveni sistem ali pa v zasebnega, kakor mu paše, pri čemer bi bila njegov glavni problem, bi bil njegovo zadovoljitev njegovih, bom rekel, profesionalnih in pa finančnih interesov, sekundarno pa vse ostalo. Skratka, da gremo stran od zasebnega zdravstva, pardon, da gremo stran od javnega zdravstva v zasebnega in da se podre model in način, kakršnega smo poznali do zdaj. Druga zadeva v zvezi z tem zdravstvom pa je, da se je glas ljudstva, ki pa je po Dušanu Kebru in pa skupini okrog njega, dokopal do izredno dobrega predloga, tudi ga zakonsko artikuliral, ne, ni dobil nikakršnega odgovora. V čem je kontrast? Kontrast je pač v tem, ne, da je minister Loredan zdravniški zbornici in pa gospe Beović povedal, ne, sem prebral, sem videl, sem dobil, še dopolnite ga, poenotite ga, mislim, da smo v marsikateri točki na istem bregu, potem pa se bomo dogovorili. To je bilo sporočilo iz strani zdravniškega ceha v razmerju do Ministrstva za zdravje, ki ga ravno tako obvladuje zdravniški ceh. Na drugi strani imamo pa civilno družbo, v kateri smo zasledili pritožbo, da niti odgovor niso dobili, niti pripombe, da je stvar zanimiva ali pa da ni zanimiva ali pa kje bi lahko dopolnila ali pa dajmo se sest pa bomo šli čez predloge in tako dalje. Skratka, ta dihotomija je očitna, to lahko vzbuja skrb. Ne? Zdi se mi, da smo na področju, bom rekel, varovanja javnega prostora na istem, kot smo bili, verjetno pa na slabšem, zato ker že spet preteklo toliko in toliko časa. Zraven, kot vidiš, a ne, zasebne zavarovalnice že držijo svoje storitve, naprimer generali, ne, dodatno zavarovanje. Se sploh ne pogovarjamo o tem, bomo dodatno zavarovanje ukinili, ampak koliko ga bomo podražili. Ne?
Ja. Kar mi je zanimivo, ne, je to, da inicijativa Glas ljudstva, ki si jo omenil, med drugim navaja nek non-paper v smislu realnega temelja zdravstvene reforme, po katerem naj bi sedanji zdravstveni zavodi se preoblikovali v gospodarske družbe, se pravi gospodarske družbe sicer v javni lasti, in bi skratka opustili ta sedanji organizacijski model, ko zdravstveni domovi in bolnišnice delujejo kot javni zavodi. Kar je zanimivo je to, da, oziroma kar je pomenljivo je to, da če ta ideja dejansko obstaja, to prinaša strateško spremembo v način razmišljanja o zdravju. In sicer gospodarske družbe, ne glede na to, ali so javne, ali so zasebne, ali so delniške, ali so družbe z omejeno odgovornostjo in tako naprej, so na svetu zaradi enega poslanstva, to poslanstvo pa je, da prideluje dobiček. Kar pomeni, ne, da v tem primeru, če bi se ta ideja uveljavila, gospodarske družbe, ki se ukvarjajo z zdravstvom, pač ne bi opravljale tiste dejavnosti, ki se v določenem trenutku ne splača, kar pa je pravzaprav v globoki, najglobji možni opreki z naravo slovenskega ustavnega reda.
Natanko to, kar si povedal, omenil si non-paper, to v bistvu je kar uradni predlog zdravniške zbornice. Ne? To so oni predlagali in dobili celo neke pozitivne signale v rešitu, v pozitivno rešitu tega predloga. In ravno v tem je problem, ne? Da se je v bistvu zdravništvo se pogovarja z zdravništvom o modelu, ki je v bistvu ustavne narave, ki je v bistvu tudi sociološko, socialno, družbeno pomembne narave, v katerem pač ne more odločati zdravništvo, ampak mora o tem odločati ali državljanstvo, ali pa ljudje, ki so v bistvu za družbeno vprašanja in za modeliranje javnih sistemov usposobljeni. To je state capture po eni strani, če bi na nek način to lahko okarakteriziral. Po domače povedano, postavili smo žrtve lobijev, ki poskušajo sebi urediti neko prednost v družbi in družbo vršiti iz nekega ravnovesja. Ne? Popolnoma nesprejemljivo, na to upozarja dr. Keber že ves čas, in popolnoma nesistematično. Na temu lahko sledijo samo zahteve drugih segmentov družbe. Stare dileme, po enem letu se vrtimo v eno in istem začaranem krogu in kaj bo na koncu rekla vlada? Ne, na koncu bo predsednik vlade rekel, bili smo naivni, ko smo mislili. Natanko to, kar je rekel pri reševanju nacionalne televizije o RTV-ja. Bili smo naivni, ko smo mislili, ampak čisto nič pa ni bil naiven, ko je v bistvu iz igre vrgu Tatjano Bobnar na primeru policije. Tam pa niso bili čisto nič naivni. Skratka, dogajajo se izredno čudne stvari, do katerih možno biti samo kritičen in vedno znova nekako poskušamo ugraditi v to našo videnje, v to naše opazovanje, nek mali dvom, ker rečejo mogoče pa vejca in mogoče pa vendarle jih bo srečala pamet ali pa mogoče pa so spregledali to, mogoče so spregledali ono. Bojim se, da niso spregledali ničesar in da je to natanko tako, kot se more dogajati, torej zapravljanje časa, zato da bodo na neki točki lahko kalcinirali obstoječe razmere in zadovoljili svoje interese, ki so bili mišljeni od samega začetka.
Kdaj vas se vrniti k drugi istočnici, ki se jo že nakazal v pravkar minulem izvajanju, in sicer situacija na RTV Slovenija. Včeraj je bil pred RTV Slovenija en javni shod, potekala je stavka, ki se je sicer v informativnem programu ni prav izrazito opazil, ali pa se jo je, ne, seveda, ker so dimenzije tega informativnega programa pravzaprav z tedna v teden bolj nenavadne.
Ja, lej, jaz sem si to stvar ogledoval večkrat celo, ne, sem šel v ponovitve in vse tako naprej in lahko rečem samo eno, kakovost nacionalne televizije je padla dobesedno na profesionalno raven Nove 24. Ne. To je prva ugotovitev. Druga ugotovitev, tudi recimo, če si gledal odmeve zvečer, ki jih je vodila Rosvita Pjesak, niti omembe tega, ne, da je v nacionalni hiši televiziji, za katero vsi plačujemo, kakršenkoli problem, kakršenkoli nezadovoljstvo, kakršenkoli očitek o neprofesionalizmu, kakršnakoli stavka. Rekli so samo ob sedmih, ne, da v neki omembi, da gre pač za enega od reprezentativnih sindikatov in potem tako kot v slogu Jutela iz konca 80-ih let, ne, na koncu Pirković naredil interpretacijo, da bomo gledalci pa lahko vedeli, zakaj gre. Povedal pa je na koncu, kako je, ne, in kako je treba misliti. Ne. In celo naštel novinarje, ki so v, bom rekel, prevladojoči skemi bolje plačeni kot drugi in bolj forsirani kot drugi, na koncu se reče, da so žrtve tistih, ki iščejo svoje pravice. Skratka, že videno v koncu 80-ih let je zelo, zelo podobna prevladojoča projugoslovanska, kako naj rečem, ideologija poskušala utemeljevati popolno nesprejemljivost družbenih gibanj in vseh tistih, ki so se borili za preprosto ustavne vrednote, ki so se borili preprosto za temeljne človekove pravice, ki so se borili za to, da proti členu 133 in preprosto za neko ideološko prevlado. Se pravi, po tolikih letih, ne, po tolikih letih smo praktično v istih dilemah, kar pa je rahlo žaljivo. Ne. Profesionalna raven same nacionalne televizije je pa katastrofalna. Ne. In še vedno, ne, naj pripomnim, ne, kaj se dogaja. Dogaja se dvoje. Prvič se dogaja to, da mi to plačujemo tako, kot da bi prostovoljno plačevali, plačujemo obvezno. Nas nihče ne vpraša, ali se strinjamo s tem ali ne, ampak nam preprosto odračunajo od električnega priključka ali pa v imenu električnega priključka. To je prva stvar. Druga stvar je pa ta, ne, da predsednik vlade po enem letu reče, ja, bili smo naivni, ko smo mislili, da se bo ta stvar uredila sama od sebe, po naravni poti. Kaj pa je naravna pot? Kaj pa je normalna pot demokracije? Ne? Kot da ne bi demonstrirali na vseh drugih področjih, kot so zdravstvo, kot da ne bi demonstrirali na drugih področjih, kot je urejevanje policije, da so politične intervencije pač realnost vsakdanjega življenja. Ne? V tem primeru, nasprotno od policije, ne, bi bila politična intervencija celo ne samo upravičena, ampak nujna. Zakaj? Ne? To je predlagal bivši direktor Kadunc, ki je zdaj na STA-ju in je lepo povedal, politično odpokličite po, se pravi, člane sveta, jih odpokličite. Samo sekundo. Politično odpokličite vse te, ki so imenovani v svet RTV-ja zaradi tega, ker preprosto ne vršijo tega, za kar so bili imenovani in so politično kontaminirali neko telo, ki je profesionalne narave. In to je pač mogoče narediti, v parlamentu obstaja večina. Mogoče je presekati to agonijo televizije, ki je dobesedno ugrabljena od Janševih političnih aktivistov. Predlog je tukaj in politika po enem letu in to mi dva, pravzaprav, če se dobro spomneš, že eno leto to možnost enostavno ponujava oziroma nakazujeva kot rešitev. Ne? Kaj se zdaj dogaja? Da začenjajo preštevati politične sodnike na ustavnem sodišču. Ne?
Namreč, tako kot jaz razumem tezo premijera, je, da je treba zadevo izpeljati brezhibno pravno čisto. Ja. In da je treba zaradi tega čakati na odločitev ustavnega sodišča, pri katerem se pa zapleta, kot si sam rekel, ne, ker se vrstijo predlogi za izločitev sodnic in sodnikov iz postopkov odločanja v naslednjih tednih ali mesecih. Ne.
Ja, in rešitev je na dlani. Poglej, če v bistvu, bom rekel, Janševa, kako naj rečem, kamarilja, ne, naredi izvršeno dejanje, In povozi ves profesionalizem, javni prostor in javni interes, potem pa vrže v funkcijo časa, sodišče pa meljejo po več let, ne? Ne vem, zakaj zdajšnja oblast v interesu javnosti tega ne stori, odpokliče vse tiste člane sveta, ki so pač šli čez vse roke svojega mandata, potem ne pa oni dajo na sodišče, iščejo 5 let pravico, pa se bo igra obrnila, ne? Če ne moremo rešiti v platformi, bom rekel, neke ustavne kulture, je treba iti pa potem v politično tehnologijo. Ne, tukaj druga razloga ne vidim, kajti izdelek, kakršen je ta trenutek ponujen nam in postavljen pred nas je nemogoč. To je v bistvu kopija najbolj strankarske Nove 24 in profesionalno popolnoma neustrezen in da bo mera polna, ne samo to, da ima javnost pravico do kakovostne televizije, še plačati mora to reči. Ne? Zato, da se lahko v nekih nemogočih pogodbah, ki imajo odpovedne roke take, da ljudje obogatijo, če jih kdo odpusti, ne? Mažejo z javnim denarjem. Mislim, to je popolnoma nemogoča pozicija in popolnoma nevzdržna pozicija. To je treba nasloviti za najbolj trdimi besedami, za najbolj zavržnimi ocenami in ukrepati per takoj. Ne?
Dobro, kolega Markeš, hvala za tokrat. Ostajava na zvezi in se sliši v naslednji teden. Hvala.
Drži, srečno.